Broers en susters, dit is 'n voorreg om ook vanavond weer hier by mekaar te wees, aan die almal hartelijk welkom, ook aan die gaste wat in ons midde is. Ons is dankbaar dat julle vanavond saam met ons is. Ek lees eers weer die afkondigings namens die kerkraad. En soos vanochtend vier ons vanavond weer die heilige nagmaal, al die belydende lede wat nie reeds vanochtend aangegaan het nie en wat geregtig is, word hartlik uitgenooi as ook enige gaste wat reeds by die kerkraad aangemeld het. Kerklike gegevens is aangevra deur suster Marianne Smit, sy voeg haar by die gereformeerde kerk Waterkloofrand. Belydenisattestaat is aangevra deur suster Carissa Luyk na die VGK Kaapstad. Dan oor Klassis Noord vergader as die Here wil aanstaande Saterdag 18 Mei by die VGK Maranatha. En Klassis Noord het gister tydens 'n spesiale vergadering vir broeder Arjan van der Meer geëksamineer en hom vir 1 jaar preekonsent toegestaan, wat beteken dat hy soos ander teologiese studente onder toesig in die eredienste mag voorgaan. Dan wat die gawes betref, ons gee die nagmaalskollekte as ook die eerste kollekte wat in die kerk opgeneem, in die gemeente opgeneem word vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En volgende week is die kollektes vir hulpbehoevende kerke en onkoste kerkverband. Dan word u herinner aan die begrafnis van broeder Albert Boumeester van ons sustergemeente Maranatha. Dit vind plaas as die Here wil Dinsdag, komende Dinsdag 14 Mei, eers om 10 uur by die Zandfontein begrafplaas. Daar vind die ter aarde bestelling plaas en daarna die troostdiens om 12 uur hier in ons kerkgebou. En dan 'n blye berig van die VGK Wesbank. Dis met dankbare harte dat hulle ons meedeel dat broeder Jaco de Beer die beroep dat daardie gemeente aanvaar het. En dan tenslotte volgende Sondag, as die Here wil, vier ons die uitstorting van die Heilige Gees, die Pinksterfees, en dan sal daar vanaf 20:09 'n samesang en musiekprogram aangebied word. Dit dan die afkondigings vanaf die kerkraad. Ons het vanochtend gesing uit Psalm 122, die eerste vers. Ek was verheug toe die geluid weer klink het, bo die ruimtes uit, kom laat ons optrek hier vandaan, om na die Heerse huis te gaan. Vanaand sing ons vers 2 en ons gaan bid om vriende en broers, soek ek jou vrede. En dit sal ook in die prediking na vore kom. En om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie oostad, wat skoonste is van alle stede. Psalm 122 vers 2 na die groet van die Here. Kom ons verhef ons harte tot God. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam tot die Here. Vader in die hemel, hoe kan ons Here Jesus bemin, maar nie sy kerk nie? Vader, gee dat ons, wanneer ons die Here Jesus liefhet met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, dat ons ook sy kerk van harte sal liefhe. Dat ons sal bid vir vrede tussen vriende en vriendinne, tussen broeders en susters. En ons bid daarvoor, want dis 'n vrede wat ons nie kan bewerk nie. Van nature baklei ons, van nature verskil ons, van nature lewe ons in onvrede. Gee dat ons saam sal soek na die vrede in ons Here Jesus Christus. Skenk dit ook in hierdie gemeente, skenk dit ook in hierdie diens. Vader, wil u vanuit die heerlike evangelie wat ons vanoggend gehoor het, vergewe ons ons skulde, dat ons nou ook mag soek en mag vra na die vrede met mekaar. Skenk dit aan ons en gee ons 'n geseënde diens. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons het vanmôre die gelykenis van die verlore seun gelees. Ons gaan hom nie weer lees nie, ons gaan hom sing vanaand. En ons gaan dit doen uit Skrifberuiming 19. So tussen nou en die einde van die nagmaal gaan ons deur die hele skrifberuiming sing. Dit is sê maar die voorbereiding vir wat ons gaan lees uit Lukas 15. So kom ons sing nou, voordat ons oorgaan na die viering van die nagmaal, uit Skrifberuiming 19, die verse 1 en 2. Ek lees vir u die tweede formulier vir die viering van die heilige nagmaal. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Die nagmaal is deur ons verlosser self ingestel. En toe die uur kom het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus, doen dit tot my gedagtenis, herdenk ons met die gebruik van die nagmaal, dat Jesus Christus ooreenkomstig Godse belofte deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Die Here Jesus het homself as 'n offer gegee vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons dat ons lewe in sy dood berus. Ons dank ons getroue Heiland wat as goeie herder sy lewe vir sy skape afgelê het en verbly ons in die goddelike geheimenis. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die groot geskenk van Godse genade in Christus spoor ons aan om vanweë ons sonde 'n afkeer van onsself te hê en ons voor God te verootmoedig. Met blydskap en dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyde en sterwe van Jesus Christus, ons Here en ons Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande uitgestrek na die oorvloedige gewer, as siekes na die geneesheer, as sondaars na die werker van geregtigheid, as dooies na hom wat lewend maak. Christus is die enigste voedsel van ons siele. Daarom nooi die hemelse Vader ons uit om deur deelname aan die nagmaal deur hom verkoop te word en nuwe krag uit hom te put totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wyn verseker ons van Christus se hartlike liefde en trou. Ons kan weet dat hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wyn betuig en beseël aan ons dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelik aan die ooreenkomst dink, soos die brood die lewe van ons liggaam voed, onderhou en beskerm, soos die liggaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. Wanneer die wyn as teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou, dat die bloed van Christus ons koester, verkoek, versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot 'n teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die gees wat hy beloof. Deur die gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy maak van ons lote aan hom, die hemelse wynstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde gees verbind hy ons aan mekaar, in egte liefde as lede van een liggaam, want dit is immers aan tafel saam met Christus, waar sy bevel tot ons kom, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels, wat so met mekaar vermeng is, dat die een nie van die ander onderskei kan word nie, So betaam dit ons om so eensgesind en verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of scheiding onder ons mag voorkom nie. Jesus waarsku ons immers, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van Jesus, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die perspektief van Christus se wederkoms, wanneer hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nuwe verbond in Christus se bloed. Ons dank die Vader, dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het, mag ken. Tegelijk sien ons met die viering van die nagmaal uit, na die verskyning van ons verlosser in heerlikheid, en die ewige huweliksfees, waar tydens ons vol vreugde saam met om die nuwe wijn sal drink, in die koninkryk van sy Vader. Met groot blydskap bid ons saam met God se kerk, Amen. Ja, kom, Here Jesus. Kom ons verenig nou in gebed saam. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met u geliefde Seun Jesus Christus vier. Ons bid u, stuur ons u lewendmakende gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen. Ons gaan nou die diakens geleentheid gee om die tafel vir ons voor te berei, en nadat hulle dit gedoen het, gaan ons saam verder sing uit skrifberuiming 19, die verse 3, 4 en 5, en dan kan die wat nog nie vanmorgen gegaan het nie, en wat geregtig is, na vore kom om saam met ons die nagmaal te vier. Thank you. Laat ons ons harte omhoog hef na Christus, waar aan die regterhand van die Vader sit. Kom allemaal met blydskap en eensgesindheid na die tafel van die Here toe. Dan kom vir sy groot liefde, wat hy aan ons betoon het, hy homself as offer vir ons oorgegee het, en wat hy steeds betoon, deur al sy weldade aan ons te skenk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, waaroor ons die danksegging uitspreek, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kom ons sluit hierdie viering af met die heerlike sekerheid dat ons kinders in die Vaderhuis is. Skrifverruiming 19 vers 6 en 7 en daarna kan ons weer gaan sit. Nadat ons nou die eerste deel van die gelykenis gesing het, kom ons lees die tweede deel saam, en dit is Lukas 15, vanaf vers 25 tot en met 32. Lukas 15, vanaf vers 25. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jaar, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, so dat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. En kom ons lees weer Sondag 51 van die Heidelbergse Katechismus. En nou lees ons die hele Sondag, maar ons gaan in die besonder let op die tweede deel. Daar word die vraag gestel, wat is die vyfde bede? Die antwoord luis is vol, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus, nie toe nie. Dis waarop ons vanmorgen gefokus het. En dan nou, ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanoggend het ons vooral gefokus op die jongste seun, en dit in verband met die eerste deel van Sondag 51, vergewe ons ons skulde. Ja, ons het gesien dat die jongste seun die vader se huis verlaat het, hoe hy onverskillig gelewe het, in die moeilikheid beland het, tot homself gekom het, en ten einde laaste na sy vader teruggekeer het. Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En die vader se oordadige enthousiasme het ons in diepe verwondering gelaat. Maar in vers 25 neem die verhaal 'n wending. En dis 'n wending wat in feite 'n terugkoppeling is na die begin van Lukas 15. Jy onthou ons nog die begin, hoe die fariseers en die skrifgeleerdes gekla het, dat Jesus saam met die tollenaars en die sondaars geëet het. In antwoord op hierdie klag, so het ons vanoggend gesien, het Jesus drie gelykenisse vertel, die een oor die verlore skaap, die een oor die verlore penning, en tenslotte die uitgebreide een oor die verlore seun. En nou reg aan die einde, net wanneer ons begin dink dat die gelykenis van die verlore seun klaar is, voeg Jesus nog 'n sterkie aan die verhaal toe. Die paar verse oor die oudste broer. En met hierdie laaste verse koppel hy terug na die aanvanklike klag van die fariseers en die skrifgeleerdes. Maar nou is die vraag nie meer, hoekom Jesus eet u saam met tollenaars en sondaars nie? Nee, Jesus draai die vraag om. Hoekom, fariseers en skrifgeleerdes, eet julle nie saam met die tollenaars en die sondaars nie? Jezus sê in feite, ek het nou in drie fout vir julle verduidelik, hoekom ek wel saam met hierdie sondaars eet. Maar hoekom eet julle nie saam met hulle nie? Die oudste broer verteenwoordig daarom die fariseers en die skrifgeleerdes van vers 2, wat achterdochtig en veroordelend staan en kyk het hoe Jezus saam met tollenaars en sondaars eet. Hulle kyk vanuit die hoogte. Hulle is vervreemd van hierdie tollenaars en sondaars. Hulle is kwaad en gegrief oor Jezus' genade aan hierdie swakkelinge. Hulle sien hulle self as regverdig en meerderwaardig en hulle vergeet, sonde is ons gemeenskaplike ellende. En daarom is genade ons gemeenskaplike redding. En dis ons thema vanavond by die tweede deel van Sondag 51, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die thema is dus, sonde is ons gemeenskaplike ellende. Genade is ons gemeenskaplike redding. Nou as sonde ons gemeenskaplike ellende is en genade ons gemeenskaplike redding is, hoe werk dit homself uit in die lewe en ons omgang met mekaar? En ons gaan na drie maniere kyk. In die eerste plek bewoonheid oor mekaar. In die tweede plek medeverantwoordelikheid vir die ellende. En in die derde plek vergifnis van mekaar. Dus in die eerste plek bewoonheid oor die ander. Was die fariseers en die skrifgeleerdes noodwendig verkeerd in hulle afwysing van die leefwyse van die tollenaars en die sondaars? Of, om dit in die taal van Jezus' gelykenis te sê, was die oudste seun noodwendig verkeerd toe hy sy jongboetiese lewenswyse, namelijk dat hy sy vader se goed met die hoere deurgebring het, vers 30, toe hy dit afgewys het? Is ons verkeerd, wanneer ons sonde in die gemeente of in die samelewing aantoon en afwys? Nee, broers en susters, sonde moet afgewys word. Die feit dat ons sonde ons gemeenskaplike ellende is, die feit dat ons allemaal saam in dieselfde bootjie sit, mag nooit daartoe lei dat ons sonde maar oor die hoof sien of onder die mat invee nie. Natuurlik, moet nooit vergeet van daar die balk in jou eie oog nie. Dis waar, maar sonde moet altyd sonde genoem word. Maar, hoe doen ons dit? Wat is ons houding teenoor die sondaar, selfs wanneer ons die sonde afwys? Wat was die houding van die fariseers en die skrifgeleerdes teenoor die tollenaars? Wat was die houding van die oudste broer teenoor sy kleinboet? Sien ons by hulle enige bewoonheid? Sien ons dat hulle vir die sondaar bid? Lukas vertel niks hieroor vir ons nie, maar ek is redelik seker dat gebed nie op die prioriteitslys van reaksies was wat die fariseers en die skrifgeleerdes wou betoon nie, en daarom ook nie op die oudste broerse nie. Maar wanneer ons ons gemeenskaplike ellende besef, dan is dit waartoe ons heel eerste geroep word, bid vir die ander wat jy sien sondig. Moet nie net vanuit die hoogte af kritiseer nie. Sak eers af op jou knieën. As iemand sy broeder is sonde sien doen wat nie tot die dood is, nie moet hy bid. En hy, is die Here, sal hom die lewe gee. 1 Johannes 5 vers 16. Johannes verduidelik vervolgens in daar dieselfde hoofstuk dat daar ook 'n sonde tot die dood is, daarvoor moet ons nie bid nie, maar ons gaan nou nie dieper daarop in nie. Maar vir alle ander sonde, sak af op jou knieën en bid voor jy aanspreek. Bid voordat jy vermaan. En wat Johannes vir ons reg aan die einde van die Nuwe Testament leer, dit sien ons Job aan die begin van die Ou Testament alreeds doen. Job doen alreeds wat Johannes later sal leer. Ons ken die geskiedenis Job se kinders. Hy het 10 kinders gehad, aanvanklik. En hulle het die gewoonte gehad om by mekaar te kom en te kuier. Gestellige familiekuiers, al 7 seuns en 3 dogters, met hulle gesinne, Job 1 vers 4. En in een uitgelate stemming sien ons die jong mense daar by mekaar. Maar wat doen Job wanneer hierdie familiekuiers verby is? Klaai oor die jong mense van vandag? Meng hy homself in hulle plesier? Nee, die dag na die kuier, so lees ons in Job 1 vers 5, maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elk een van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën, so het Job altyd gedoen. Selfs nie die moontlikheid van sonde by sy kinders, laat Job op sy knie gaan en 'n offer bring en bid, Here, vergewe hulle. Hy plaas elk een van sy kinders, as het ware, by die voet van die kruis. Ouers, bid ons so vir ons kinders. Ja, wanneer ons ouer word, dan verstaan ons wat ons gedoen het toe ons nog jong was. En dan sing ons met skaamte en soms ook met 'n traan in die oog, dink nie aan die sondes meer van 'n ydele jonkheidslewe, wil toch om u goedheid, Heer, al my sondes my vergewe, Psalm 25. Maar bid ons nou al vir ons kinders, wat hulle self nog in hierdie ydele jonkheidslewe bevind. En bid ons vir mekaar, wanneer ons mekaar sien sondig. Is ons verstekposisie om vanuit die hoogte te kritiseer? Of is ons verstekposisie om op ons knie te sak en te bid, Heer, wees daar die broeder van my genadig? Gee dat daar die suster haar sondes mag insien en mag bely. Here, help hom of haar om hierdie sonde te laat staan. Een mens moet nie in die skrif lê wat daar nie is nie, maar ek is baie seker dat dit nie die oudste broer se houding teenoor sy boetie was nie. Maar hoe staan dit met ons gemeente? Watter verskil sal dit maak? Wanneer ons voordat ons vermaan, voordat ons aanspreek, eers in bewoonheid op ons knie gaan en vir die sondaar bid, dan sal die vermaan en die aanspreek ook soveel meer beskeie oorkom. Dan ons tweede gedagte, mede verantwoordelikheid vir die ellende. Nou in die eerste gedagte sien jy dus jou broer of jou suster sondig. Beteken nie jy is sondeloos nie, jy het jou eie sondes waarteen jy moet stry, maar jy sien jou broer of suster sondig, sonder dat jy, kom ons sê maar, skuldig staan aan daar die selfde sonde. Maar kom ons vat het gauw een treekie verder. Wat as jy deel het aan die sonde? Wat as sy of haar sonde nie net syne of hare is nie, maar ook onsin? En vanochtend het ons al reeds gesien dat die vyfde bede, een baie persoonlike kant, die jongste seun wat vir sy vader sê, ek het gesondig, ek is nie werd om u seun genoem te word nie. Maar dit is baie interessant, wanneer Jesus ons hierdie gebed leer, hierdie bede aanleer, dan kies hy nogtans nie vir die eerste persoon enkelvoud, ek nie. Maar hy kies vir die gemeenskaplike ons, vergewe ons, ons skulde. Dis ons skulde, my skulde is verbonden aan ons skulde. In die eerste plek natuurlik, omdat ons allemaal, elkeen op ons eie manier skuldig voor die Here staan. Dis ons gemeenskaplike ellende. Maar daar is meer. In baie gevalle, as ek eerlik met myself is, moet ek erken dat ek ook konkreet deel het aan iemand anders se sonde. Hoe dikwels is ruzie tussen twee persone in die gemeente of ontrou in die huwelik of oneerlikheid in besigheid nie iets waaraan ons saam skuld het nie. Die een gee aanleiding, die ander sondig, wees skuldig. Die een is uittartend, die ander een val daarvoor en reageer verkeerd. Wie is skuldig? Die een gee een slechte voorbeeld, die ander een volg dit na. Wie is skuldig? Die een versuim om te waarsku, die ander een val in die slaggat. Wie is skuldig? Wie weet, dalk was het by die twee broers in Jesus' gelykenis ook die geval. Dalk was het juist die ouer broers se optrede wat die jonger boetie gedryf het om sy erfenis op te vra en weg te gaan. Dalk was het juist sy ouer broers se ek weet alles beter houding wat die jonger boetie gedryf het om te rebelleer. Natuurlik, ons kan nie die ouer broer daarvoor verantwoordelik hou nie. Ons kan nie hom verantwoordelik hou vir die jonger boetie se optrede nie. Ons staan uiteindelik elkeen persoonlik verantwoordelik vir ons optrede. Ook die jong mense, ook die kinders. Ons kan nie sê soos die volk Israel van ouds, die ouers het groen druiwe geëet en nou is die kinders se tande stomp nie. Nee. Maar daar is in baie gevalle wel 'n vervlegtheid van skuld. Wat maak dat ons nie sommer net die vinger na ander kan wys nie. Al te dikwels moet ons die wysvinger van beskuldiging maar in skaamte terugtrek en eerder die vingers vou en saam bid om die vergewing van ons skulde. Ja, dis waar, jy het gesondig, maar ek het die aanleiding gegee. Ja, jy het gesondig, maar ek is net so skuldig. Saam staan ons voor die Vader in die hemel. Gemeente, laat ons op hierdie punt deeglik onsself ondersoek. Moet nie net die vinger wys na die ander nie. Moet nie net die ander se moontlike terechte skuld raak sien nie. Sien ook raak jou deel in daardie skuld. Sien raak hoe jy dalk aanleiding gegee het. Sien raak hoe jy dalk die rede was vir die ander se skuld. En mag die Here dan gee dat dit nie net oor sy of haar skuld sal gaan nie. Maar dat ons in nederigheid kan erken dis ons skuld. En dan ons laaste gedagte, en dis die vergifnis van mekaar. Nou, beide die vorige twee punte wys vir ons hoe moeilik dit vir ons is om eerlik met onsself te wees, om ons eie innerlike te peil. Al te dikwels kyk ons vanuit die hoogte neer op ander se sonde. Al te dikwels was ons eie hande in onskuld, wanneer ander sondig. Al te dikwels wys ons vinger na ander. Want met my is alles mos reg, ek is regverdig voor die Here, ek ken die genade van God. Nou is dit so. Om jouself hierin te leer ken, is daar 'n lakmoestoets ingebou in hierdie vierde bede. Die toets of ons diegene kan vergewe wat teen ons gesondig het. Daar het jy die proef op die som. Vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou, dis natuurlik nie so dat God vergewe omdat ons vergewe nie. Het gaan oor 'n toets. 'N toets om te peil hoe nederig jy werklik vir jou eie vergewing bid. 'N toets om te sien hoe bewus jy werklik van jou eie skuld is. Wel, as jy wil weet of jy die toets slaag, kyk dan 'n bietjie. Wat is jou houding teenoor ander? Nou, Jesus het hieroor nog 'n ander gelykenis vertel, ons ken dit. Dit is die verhaal van 'n ongelooflike skuldvergewing. 'N koning het sy dienaar die astronomiese bedrag van 10.000 talente kwytgeskeld in vandag se terme. Jy kom nie in 'n leeftyd klaar daarmee nie. Maar onmiddellik daarna is hierdie dienskneg nie bereid om sy mededienskneg 'n kleinerige bedrag van 100 pennings kwyt te skeld nie. En wanneer die koning dit hoor, dan word hy woedend. En die hardvochtige dienskneg, die een wat nie bereid is om sy mededienskneg 'n kleinerige bedrag kwyt te skeld nie, word in die gevangenis gegooi, totdat sy skuld betaal is. Sy gebrek aan medelee kanselleer, as het ware, die groot kwytskelding wat hy self ontvang het. So sê Jesus dan aan die einde van die gelykenis, sal my Vader in die hemel aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Matteus 18 vers 35. Nou wanneer ons na hierdie verhaal luister, dan groei ons moontlik van hierdie dienskneg se reaksie teenoor sy mededienskneg. Maar besef ons dalk dat ons self daar die man is. Hoe dikwels gebeur dit nie, dat ons in families, of in die kerk, eindelose geskille sien tussen familielede, tussen broers en susters, oor en weer verwyte, en moenie dink dat ek dit daarby gaan laat nie. Daar moet reg geskied. Geen ouderling kan daarby help nie. Ons staan op ons reg. Jy ooit aan gedink dat jy voor God nog irriterender is? As daar die broer of suster met wie jy 'n probleem het. Of dink jy dat jy aantrekkeliker voor God is as daar die akelige broeder? Dat jy nog niks verstaan van wie jy self is en hoeveel vergewing jy nodig het nie. In feite sou ons saam met Paulus moet sê, ek die ellendigste van alle mense, dis ek, nie hy of sy nie. Wanneer jy dit verstaan, dan word jy heel wat milder en heel wat meer vergevingsgesind teenoor jou naaste. Nou beteken dit dat ons alles sommer net moet vergewe en vergeet wat mense aan ons doen? Soms is die skade wat aan ons gedoen word geweldig diep en geweldig pynlik. Moet ons dan maar ligtelik daarmee omgaan? Ach, vergewe net. Nee, dink nie so nie. Kyk bietjie wat doen daar die mededienskneg, wat 'n kleinerige bedrag geskuld het. Hy val voor sy voete neer en smeek hom. Matteus 18 vers 29. Dis waar ons moet begin. Dis die, as ek dit nou so mag stel, die voorwaarde. Is daar opregte skuldbelydenis? Indien wel, en jy is dan nog nie bereid om te vergewe nie. Nou, gebruik daar die term baie bewuslik, bereid, want die echte vergewing kan soms tyd vat, kan baie moeilik wees, kan baie lang vat. Maar as jy dan nie bereid is om te vergewe nie, ja, dan kom die vraag, besef jy wat vergifnis jy self ontvang het? As jy kliphard is teenoor jou naaste, wanneer hy jou opreg om vergewing vra, ja, dan is die gevaar dat jou hart toegesluit is, dat jy self ook nie genade ontvang nie. Dan is daar by jou geen besef van hoe jy dit self nodig het nie. Dan laat jy genade langs jou lê, net om teenoor jou naaste op jou regte te kan staan. Gemeente, dikwels vergeet ons hiervan. En daarom kan ons hierdie bede nooit bid, sonder om die toets te doen nie. Wanneer ons nie van harte bereid is om ons naaste te vergewe nie, dan is die stoplig rooi. Dan moet ons stop. Besin, opnuut leer bid om vergewing. En ons doen dit oor en oor totdat die lig groen raak. En ons verder kan gaan na die volgende bede. Ons sluit af. Sonde is ons gemeenskaplike ellende. Genade is ons gemeenskaplike redding. En ons het gekyk na drie maniere hoe die realiteit homself uitwerk in ons omgang met mekaar. Laat ons bewoe wees wanneer die ander een sondig. Laat ons eie verantwoordelikheid in die ander se sonde raak sien. En laat ons mekaar vergewe. Ons keer nog eenmaal terug na die oudste broer, want daar lê die crux. Wat precies was die oudste broer se probleem? Luister na vers 29. Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nog nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Hoor jy dit? Ek dien u al so baie jare. Dis die woord wat vir 'n slaaf gebruik word, nie vir 'n seun nie. En dan sê die oudste seun nog verder, ek het nooit die gebod oortree nie. Hoe kyk hierdie seun na sy vader? Hy kyk na sy vader as iemand wat gebooie en opdragte gee, en homself as 'n slaaf wat gehoorsaamheid moet bewys. En wat gebeur wanneer ons in so 'n soort verhouding met God staan? Alles word versteur. Ons word vervreem van ander sondaars. Ons voel dat ons hard gewerk het om in die regte verhouding met God te staan. Ons laat nie toe dat ander kom wegvat wat ons met ons eie harde, loyale slawe arbeid verdien het nie. Ons is kwaad en gegrief oor God se genade vir sondaars. Ons is ongelukkig wanneer ons voortreffelike verdienste oor die hoof gesien word. Maar kyk hoe tree die vader teenoor sy oudste seun op. En met hierdie beskrywing van die vader se optrede teenoor sy oudste seun, kyk Jesus bo oor die koppe van die tollenaars en die sondaars, verby die hoere, verby die dwelmhandelaars, verby die maffia, en hy reik uit na die fariseërs en die tollenaars en die skrifgeleerdes. Na diegene wat al vir dekades lang kerk toe gaan en wat hard en genadeloos geword het. En hy wys vir hulle, die vader kom uit na hulle toe. Die vader smeek hulle, vers 28. Die vader noem hulle kinders. Die vader sê dat hulle altyd by hom is. Die vader noem alles wat syne is, ook hulle sin, vers 31. As hulle maar net bereid is om in te kom, en saam met die sondaars feest te vier. Jesus smeek die fariseërs. Hy smeek ons, hy smeek sondaars van die wêreldse type, maar hy smeek ook sondaars van die godsdienstige, die kerklike type. Kom in vanaf die ver land, waar jy losbandig geleef het. Maar kom ook in vanaf die agterstoep van meriete en van verdienste. Beide is ewe dodelik. Maar binne is die maaltyd van genade, van vergifnis, van gemeenskap met die Vader, en met mekaar. Amen. Gemeente, kom ons word stil en dan bid ons hierdie gebed, die onse Vader. Kom ons doen dit so. Ek gaan eers vir ons bid, en dan aan die einde van die gebed, dan sluit ons af met skrifruiming 59, dan gaan staan ons, dan sluit ons daarmee af. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dank u, dat u 'n vader is wat uitkom na ons toe, wat ons smeek, wat vir ons wys hoe ons altyd by u mag wees en hoe alles wat aan u behoort ook aan ons behoort. Maar leer ons om in liefde met mekaar om te gaan. Leer ons om ons gemeenskaplike ellende te sien. En leer ons om ons gemeenskaplike redding te sien. Vader, wil u gee dat ons omgang met mekaar iets sal weerspieël van u omgang met ons. Maak ons bewoë oor mekaar. Help ons om verantwoordelikheid te neem vir ons optrede. Help ons om mekaar te vergewe. Vader, u ken ook die gebrokenheid onder ons. Wees ons daarin genadig. Sien ons ook in die week wat voorlê, as ons met mekaar omgaan en talle kerklike aktiwiteite. En ook as ons gewoon net vir mekaar sorg. Ons wil aan die opdra die hele familie Boumeester wanneer daar 'n begrafnis komende dinsdag is. En besonder ook suster Caroline en broeder Piet Agema hier in ons gemeente en hulle kinders, ander familie in ons gemeente, Vader, wil u aan hulle troos gee en gee dat die daad om te begrawe ook een daad van geloof is in die verwagting van die opstanding. Vader, sien ons dagelikse werk, die dagtaak wat u ons gee, of dit buitenshuis is of by die huis self, gee wysheid daarvoor en krag. Sien die kerklike aktiwiteite, die bybelstudies, die onderlinge omgang, sien die werk van die amstraars. Wil u gee dat hulle 'n oog sal hê vir die nood, vir die vrae, vir die behoeftes. Maak hulle daarin getrou om die skape ook op te soek, elke lidmaat te versorg met die onvervalste melk van u woord. Wys hulle daarin die weg. Vader, wil u ons allemaal dra, en beskerm en bewaar, en hou ons vas in u vaderhand. En ons wil tot u bid, saam as gemeente, nou met die woorde wat die Heer Jesus ons self geleer het. U mag nou u gawes aan die Here gee. Onthou net, dis 2 kollektes wat in die gemeente opgeneem word vir diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. En dan gaan ons daarna afsluit met Psalm 133. Hoe goed is dit dat broers en susters ook saamwoon. Ons sing daarvan al 2 die verse. Gemeente, ontvang nou nog die Here se seën en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.